Ujutro 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Libiji otet još jedan državljanin Srbije. U požaru na Dorćolu izgoreo ceo sprat stambene zgrade, lekari zbrinuli 9 osoba. Zbog izbornih nepravilnosti 30.000 Nišlija ponovo izlazi na birališta. RIK saopštio nove rezultate. U parlament ulaze sve partije koje su bile oko cenzusa. Nova vlada biće formirana početkom juna, kaže Vučić. Danas se navršava 30 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu, jedne od najvećih ikada. Vreme danas biće uglavnom sunčano s temperaturom do 15 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako će se izborni rezultati u Srbiji odraziti na odnose u regionu. Bivši jugoslovenski funkcioner, advokat iz Prištine Azem Vlasi i nekadašnji hrvatski predsjednik u dva mandata Stipe Mesić.
Manje više nastavit će se ista priča.
U Srbiji je problem taj što Srbija posle posljednjeg rata nije doživjela katarzu.
Čućete i zašto Zapad podržava Vučića, američki analitičar Daniel Server.
Tajna diplomatije je da ubijedite drugu stranu da učini ono što vi želite. A Vučić upravo radi mnogo toga uspješno što Evropska unija traži od njega.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 26. april. Državljanin Srbije Miroslav Tomić otet je u subotu u Libiji. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije navodi da je u stalnom kontaktu sa libijskim vlastima, sa kojima čine sve da se ova situacija što pre reši, prenose mediji. Tomić, koji radi na naftnim poljima udaljenim od glavnog grada Tripolija 1200 km, otet je kod naftne bušotine koja je u vlasništvu kompanije Arabian Gold Olive Company, a koja se nalazi u zoni sukoba. U stambenoj zgradi na Dorćolu jutros je izbio veliki požar koji je ubrzo lokalizovan. Vatrogasci su evakuisali 12 stanara, uključujući i bebu, a lekarske ekipe zbrinule su 9 osoba, rekla je portparolka hitne pomoći Nada Macura. Izgoreo je gotovo ceo krov i potkrovlje, a požar se širio i na druge spratove. Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je da se vatra proširi na približne zgrade. Uzrok požara utvrdit će policijske uviđajne ekipe. U nastavku o izborima, Gradska izborna komisija u Nišu odlučila je da glasanje bude ponovljeno na 20 biračkih mesta na kojima je u glasačkim kutijama otkriveno više listića nego što je bilo glasača, a što je otkriveno u zapisnicima sa glasanja. Na tih 20 biračkih mesta, prema podacima GIK-a, upisano je oko 30.000 građana Niša koji će danas znati kada će ponovo moći da glasaju. Višak listića u kutijama kreće se od 1 pa do 26, navela je predsjednica GIK-a Žarić Kovačević. Republička izborna komisija je saopštila da je na osnovu 98,56% obrađenih biračkih mesta lista koju predvodi Srpska napredna stranka osvojila 48,23% glasova, a da u parlament ulazi ukupno još 11 partija, koalicija i manjinskih stranaka. Iza njih je koalicija oko SPS-a koja je osvojila 10,98% glasova, radikali 8,09%, Demokratska stranka 6,04%, pokret Dosta je bilo 6,03%. Prema tim podacima, koalicija SDS, LDP, LSV dobila je 5,03% glasova, a koalicija DSS Dveri 5%. Lider SNS-a Aleksandar Vučić rekao je da će nova vlada Srbije biti formirana početkom juna.
Srpska napredna stranka je na svom predsjedništvu donela odluku da održi vanrednu skupštinu stranke u subotu 28. maja. Neposredno posle toga očekujemo da bude formirana i vlada Republike Srbije.
A lideri opozicionih stranaka koje su prešle cenzus sastali su se juče u Beogradu, nakon čega su najavili formiranje pravnog tima koji će izvršiti analizu celokupnog izbornog materijala. Također, nakon sastanka, poručeno je i da neće dozvoliti da se ukrade ni jedan glas, te da će prekontrolisati svaki glasački listić.
Imali smo sindrom takozvanog bugarskog voza, gdje je u nekoliko opština uhvaćeno da su pripadnici Srpske napredne stranke i pripadnici Jedinstvene Srbije praktično kupovali glasove.
Rekao je lider DS-a Bojan Pajtić. Vučić je u svom obraćanju odgovorio na ove navode opozicije.
Ja nisam lopov za razliku od onih koji su krali glasove i uzimali ih iz Bodruma i Soluna. Meni su potrebni glasovi građana Srbije, a ne fantomski glasovi.
O žalbama opozicije oglasio se i RIK. Predsjednik tog tela, Dejan Đurđević, je dolazak opozicionih lidera u sedište RIK-a u izbornoj noći nazvao pritiskom.
Jedan nezapamćen vid pritiska na Republičku izbornu komisiju do sada nije zabeležen u izbornom procesu, a meni je toliko paradoksalno što je taj pritisak vršen od ljudi za koje sam ja prvi put čuo kao aktere u aferi glasanja iz Bodruma.
U Vojvodini veliki preokret posle dugogodišnje vladavine demokrata. Sa 59,9% obrađenih biračkih mesta, Srpska napredna stranka će u Vojvodini imati 65 od 120 mesta u pokrajinskom parlamentu, opširnije Norbert Šinković.
Pokrajinska izborna komisija sa skoro 60% obrađenih biračkih mesta procenjuje da će u Skupštinu Vojvodine ući 8 stranaka. Najveći broj mandata pripašće naprednjacima, dok će Demokratska stranka imati 10 poslanika, kao i Srpska radikalna stranka. Dve liste sa mađarskim predznakom također ulaze u Skupštinu Vojvodine. Savez vojvođanskih Mađara, prema dosadašnjoj proceni, imaće 11 mandata, dok će Mađarski pokret dobiti 4 mesta. U vojvođanskom parlamentu biće i SPS 12 i Liga socijaldemokrata Vojvodine sa 7 mandata. Zelena stranka trenutno ima jedan mandat na raspolaganju. U blizini cenzusa je još i lista Dosta je bilo Saša Radulović. Članica Pokrajinske izborne komisije Jelena Zlojutro kaže da nisu primili ni jedan prigovor na regularnost izbora.
Niko nije podneo prigovor Pokrajinskoj izbornoj komisiji. I dalje, kažem, materijal se obrađuje, ukoliko ustanovimo, vidjet ćemo da li postoje osnov za ponavljanje ili ne.
Iako se još ne znaju zvanični rezultati pokrajinskih izbora o mogućim koalicijama, već se vode razgovori. To je potvrdio i prvi čovjek naprednjaka Aleksandar Vučić u intervjuu za RTS. On je rekao da će SVM-u ponuditi mesto predsjednika Skupštine Vojvodine.
Savez vojvođanskih Mađara je naš pouzdan partner i mi njihov pouzdan partner. I mogu odmah da vam kažem da mislim da ukoliko se to predsjedništvo SNS-a bude saglasilo, moj predlog će biti da Ištvan Pastor bude predsjednik Skupštine Vojvodine.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor ranije je izjavio medijima da se njegova stranka nada da će nastaviti saradnju sa Srpskom naprednom strankom na svim nivoima.
Ne vidimo prepreku da u slučaju ako je to moguće i ako je to i njihov interes i ako se dogovorimo da se ta saradnja proširi na pokrajinski nivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I dalje govorimo o Vojvodini. I pre konačnih rezultata sasvim je izvesna ubedljiva većina Srpske napredne stranke u kojoj je do juče stolovala koalicija okupljena oko DS-a. Sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da za ubedljiv uspeh Srpske napredne stranke u Vojvodini je odgovorna i doskorašnja vojvođanska vlast, ali i sistematska satanizacija te vlasti koju je vršila Srpska napredna stranka. Više u prilogu Branki Trivić.
Naprednjaci su prema još nepotpunim rezultatima u Vojvodini osvojili natpolovičnu većinu, dakle plasirali se bolje nego na republičkom nivou, dok je Demokratska stranka ubeležila tek 7,5%, a Liga socijaldemokrata još manje. Jedini lider među strankama građanske opcije, koji je već u prvim reakcijama preuzeo teret odgovornosti za loš izborni rezultat, bio je čelnik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak. Rekavši da je ta stranka na izborima postigla prihvatljiv, ali ne i očekivani rezultat, Čanak je izjavio da, uprkos nekim izbornim nepravilnostima, većina odgovornosti za to pada na Ligu socijaldemokrata Vojvodine i njega lično. Najavio je da će se o izbornim rezultatima u dogledno vreme izjasniti predsjedništvo, a potom i glavni odbor stranke. Činjenica da je Srpska napredna stranka osvojila više nego ubedljivu većinu i u Vojvodini predstavlja anomaliju, jer građani u posljednje 4 godine sve gore žive i nijedan segment društva ne funkcioniše kako treba, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Marton iz Lige socijaldemokrata Vojvodine. On kaže da je Vučić u istom danu kada se održavaju pokrajinski namjerno raspisao i vanredne republičke izbore kako bi se oni preslikali na Vojvodinu, ali dopušta da rezultat ne bi bio suštinski različit ni da su se izbori za Vojvođansku skupštinu održali samostalno. Upitan kako objašnjava šokantno loš rezultat koalicije oko Demokratske stranke u kojoj je i njegova partija, Marton kaže.
Nizak rejting demokratske stranke u svakom delu Srbije je veoma vidljiv, kao i, nažalost, nizak rejting svih ostalih građansko-demokratskih proevropskih snaga, pa tako i u Vojvodini. Kao član Lige socijaldemokrata Vojvodine, naravno da im ne mogu biti zadovoljan rezultatom Lige, koji je svakako iznad cenzusa za sada sasvim sigurno u pokrajini, u puno mesta u opštini i za sada na nivou Republike, vezano za koalicionu listu sa LDP-om i SDS-om, ali nikako ne možemo biti zadovoljni.
U jeku povampirenja desničarskih snaga, koje posle pobjede u Hrvatskoj i u Srbiji dobijaju na snazi, Marton se boji da građansko-demokratski blok nikako ne može da se snađe.
Nažalost, naša priča je poprilično, ajde tako da se izrazim, u autu. Mislim da će građanska demokratska opozicija u Srbiji, a sasvim sigurno i u Vojvodini, imati priliku da se sabere, da pokuša da se stabilizuje, ali nije dobro da jedna jedina politička partija ima toliku moć. To jednostavno nije dobro za državu Srbiju i za autonomnu pokrajinu Vojvodinu.
Aleksandar Popov, čelnik Novosadskog centra za regionalizam, nije iznenađen izbornim rezultatima u Vojvodini. Evo kako objašnjava poraz vladajuće koalicije u pokrajini.
Ovdje se pokazalo tokom vladavine ove koalicije, četiri stranke da su bili rogovi u vreći. Tu je svako sa svakim ratom i optuživao da vuče poteze mimo konsultacije sa ostalima. Bilo je veliko varničenje između SVM-a i Lige socijaldemokrata, pa između Lige i demokratske stranke. Tako da s jedne strane su sami doprinjeni s tome, a s druge strane jedna negativna kampanja koja je vođena protiv njih. Na kraju krajeva SNS-u je bilo strahovito stalo da ne ispusti priliku da na ovim izborima osvoji jedan tako značajan resurs kao što je Vojvodina.
Upitan koje će koalicione partnere Srpska napredna stranka izabrati u Vojvodini, Popov ovako prognozira.
Sada je za očekivati da će SNS kao svoje koalicione partnere uzeti sigurno SVM, jer oni već imaju dogovor na republičkom nivou, da je ovo koalicijni dogovor. I veoma je verovatno da će treći član koalicije biti Liga socijaldemokrata, jer je SNS obećao da će konačno biti donet zakon o finansiranju Vojvodine i da će čak, za razliku od mnogih prognoza, da će oni čak doprineti afirmaciji autonomije, što daje dovoljno alibija Ligi da uđe u ovu tročlanu koaliciju.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A iako je pobedila u većini opština i gradova, političkom tsunamiju Srpske napredne stranke i njenog lidera Aleksandra Vučića odolelo je nekoliko lokalnih samouprava koje su naprednjaci želeli da preuzmu. Opoziciona vlast u odnosu na republičku opstala je u Novom Beogradu, Bosilegradu, Pirotu, Paraćinu, Svilajncu, Čajetini i još nekim opštinama. Građani u njima nisu podlegli predizbornom presingu vladajućih partija i medijskom linču njihovih lidera, kažu sagovornici našeg Branka Vučkovića.
Jedna od lokalnih samouprava koja je uspela da odoli naletu liste koju je predvodio Aleksandar Vučić je opština Paraćin, u kojoj je Saša Paunović po treći put zaredom izabran za predsjednika. Predvodeći listu Demokratske stranke, Nove stranke, Liberalno-demokratske partije i Zajedno za Srbiju. On za radio Slobodna Evropa kaže da je njegov tim ponovo dobio poverenje građana zahvaljujući odgovornom odnosu prema svom gradu u prethodnim mandatima. Da kako kaže, to nije bilo lako u uslovima medijske blokade opozicionih opština i danonoćne propagande Vučićeve liste.
Ja ću reći prvo da je bilo jako teško baš zbog medija na državnom nivou koji su imali veoma veliki procenat zastupljenosti Srpske napredne stranke i kampanje koje je ova stranka vodila na lokalu, tako da se praktično nije vidjelo ko su njihovi lokalni kandidati. Tako da ovi izbori, bar što se tiče Paraćina, i nisu bili izbori između kandidata liste na kojoj sam bio ja i kandidata liste Srpske napredne stranke koja je nosila ime Aleksandra Vučića, pa je određen broj građana uspio da prepozna da ipak se tu radi o nekim lokalnim ljudima, a ne o lideru Srpske napredne stranke. To smo uspjeli da dobijemo te glasove koje smo dobili od građana.
I u opštini Čajetina četvrti mandat za redom osvojio je dosadašnji predsjednik Milan Stamatović. Stamatović, koji je ovoga puta predvodio listu Srpske narodne partije, Demokratske stranke Srbije i Partije ujedinjenih penzionera Srbije, kaže za naš program da je formula uspješnog vođenja lokalne samouprave iskren i pošten odnos prema biračima, doslednost i principijelnost, a pre svega posvećenost radu za dobrobit građana, koji mora da bude vidljiv na konkretnim rezultatima.
Oni to vide i osjećaju najbolje na infrastrukturi, o stopi nezaposlenosti. Budžet opštine Čajetina je za 10 godina, kad smo mi na čelu, uvećan 100 puta. Tadašnji budžet je bio, kada smo mi došli na vlast, 200.000 evra, sada budžet opštine Čajetina je 20 miliona evra i to je jedna mala opština sa 15.000 stanovnika. Zaradi i napravi budžet kao jedna mnogo veća opština, na primjer susjedno Užice, koja ima 85.000 stanovnika, približan budžet.
Sociolog profesor dr. Zoran Stojiljković smatra da su za odbranu političke nezavisnosti neophodni transparentan rad bez korupcije i kadrovi koji svakodnevno komuniciraju sa svojim sugrađanima. On za Radio Slobodna Evropa kaže da uz te preduslove lokalni političari sa dobrim rejtingom i biografijom mogu da pobede sve prednosti koje u startu imaju vladajuće stranke.
Jednostavno, ovi rezultati govore da u sav takozvani politički tsunami i korištenje svih prednosti koje ima vladajuća stranka i koalicija, imajući u vidu i prednost u medijima i resursima i novcu koji postoji i želji da se dobiju i lokalna i pokrajinska vlast, ukoliko imate utemeljene ličnosti u svoju strukturu, ukoliko imate ljudi koji imaju integritet i podršku u svojoj sredini i likove sa imenom i prezimenom i biografijom i prethodnim rezultatima, onda je moguće da se dese ovi fenomeni da je u takozvanoj političkoj provinciji opstanu opozicione vlasti.
To po Stojiljkoviću znači da bi birač u lokalnim samoupravama trebalo da glasa isključivo za kandidata od ugleda koji su pokazali autoritet i samostalnost u odnosu na partije u okviru kojih deluju.
U suprotnom, ovaj dominantni sistem koji imamo, u kome vlasti padaju kao kule karata, jeste da vi proizvedete miljenika centrali iz kruga dvojke ili nekog lokalnog svog izabranika koji nikakvom svojom biografijom i kredibilnošću se nije našao na funkciji na kojoj jeste, nego nekakvom vrstom stranačkog i koalicijnog dogovora.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U nastavku ćemo analizirati kako će se izborni rezultati u Srbiji odraziti na odnose u regionu, ali pre toga kratko podsjećamo na najvažnije vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Libiji otet još jedan državljanin Srbije. U požaru na Dorćulu izgoreo sprat stambene zgrade, lekari zbrinuli 9 osoba. Zbog izbornih nepravilnosti 30.000 Nišlija ponovo izlazi na birališta. RIK saopštio nove rezultate. U parlament ulaze sve partije koje su bile oko cenzusa. Danas se navršava 30 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu, jedne od najvećih ikada. Danas uglavnom sunčano s temperaturom do 15 stepeni. U narednim minutima čućete i nakon ubistva mladića, žrtve navijačkog razračunavanja, protest građana u Čačku. Duboko pogođeni tragedijom mladima poručuju.
Molim vas i pozivam vas da u ruke uzmete olovke i knjige, ne noževe, ne pištolje.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se analizi izbora iz ugla regiona. Bivši jugoslovenski funkcioner, advokat i analitičar iz Prištine, Azem Vlasi, u razgovoru za radija Slobodna Evropa ističe da ne očekuje promjene u odnosima Kosova i Srbije sa novom srpskom vladom.
Manje više nastavit će se ista priča, ali to za normalizaciju odnosa je jedna prazna floskula, jer nema normalizacije između Kosova i Srbije. Dok to ne podrazumeva normalizaciju međudržavnih odnosa, a to znači međusobno priznavanje. Da se stalno priča kako je Kosovo južna srpska pokrajina, kako je Kosovo Srbija i kako Srbija nikada neće priznati Kosovo, a da glume normalizaciju odnosa, to je čista farsa.
Analitičari u Bosni i Hercegovini smatraju da Vučić neće menjati svoju politiku prema BiH. Takvog je mišljenja profesor iz Mostara Slavo Kukić.
Ja ne vjerujem da će doći do bilo kakve promjene u odnosima prema Bosni i Hercegovini. Naime, Vučić će prakticirati, sasvim sam siguran, politiku koju je i do sada imao, da u verbalnom smislu podržava integritet i samostalnost Bosne i Hercegovine, a da iza paravana zapravo ima vrlo veliko razumijevanje za politiku Milorada Dodika, koja zapravo slabi Bosnu i Hercegovinu kao državu.
Analitičari u Hrvatskoj očekuju da će nakon izbora u Srbiji odnosi dve države biti nepromenjeni ili možda postati stabilniji. Politički analitičar Branko Caratan očekuje da će nakon povišenih tonova u predizbornoj kampanji sada doći do smirivanja.
Srpska politička scena se nije bitno promijenila, Vučić je dobio očitu biračku podršku, režim može biti stabilniji. Utoliko mislim da se može očekivati da će i odnosi sa Hrvatskom biti zbog toga mirniji.
Hrvatski predsjednik u dva mandata, Stipe Mesić, za naš radio podsjeća da je izborna kampanja u Srbiji vođena u zaoštrenoj i nacionalizmom obojenoj atmosferi, ali i da je sa obe strane bilo neodmerenih izjava.
Ali nakon što izbori završe, sve se to može uvesti u normalu. Međutim, u Srbiji je problem taj što Srbija poslije posljednjeg rata nije doživjela katarzu. Da se to dogodilo, puno bi lakša bila suradnja na čitavom prostoru bivše Jugoslavije.
Za Zapad je veoma važna politička stabilnost regiona i Srbije, ali će uvek ukazivati na problem slobode medija i nezavisnog sudstva u njoj, rekao je za Radio Slobodna Evropa američki analitičar Daniel Server.
Vučić je nesumnjivo dobio ogromnu podršku za svoju proevropsku politiku, koja je bila glavna tema njegove kampanje.
Da, vodio je takvu kampanju i nekoliko evropskih zvaničnika mu je čestitalo iste noći, tako je austrijski ministar inostranih poslova Sebastian Kurz napisao poruku na ćirilici. Reklo bi se dosta brza reakcija iz Evropske unije.
Treba da pitate evropske zvaničnike da li ta brza reakcija sama po sebi nosi određenu važnost. Međutim, uopšte nije iznenađujuće da evropski zvaničnici ne osjećaju nelagodu zbog pobjede Vučića. Na kraju krajeva, on je bio duboko uključen u razne pregovore, uključujući i oko Kosova, koji su vođeni pod pokroviteljstvom Brisela. Dakle, evropski zvaničnici će biti veoma zadovoljni da se sačuva politička stabilnost u Srbiji.
So we have a kind of backtracking. Da li se može govoriti o izvesnom nazadovanju, naime dok su u prethodnom parlamentu bile isključivo partije proevropske orijentacije, sada će biti najvjerojatnije dve koje su protiv ulaska zemlje u Evropsku uniju, zalažući se za mnogo bliže odnose sa Rusijom. Da li će to otežati posao Vučiću ili zapravo olakšati, jer će uvijek moći u situacijama kada Brisel bude tražio od njega da povuče bolne poteze, da upozori na prijetnju od Šešeljeve partije.
There's more threat to Vučić from the right.
Vučiću svakako veća opasnost prijeti sa krajnje desnice nego od modernih liberalno-ljevičarskih partija koje su razjedinjene. Ne mislim da mu prijeti ni prevelika opasnost nacionalističke desnice. No, situaciju treba pažljivo pratiti. Srbija ima dugu nacionalističku tradiciju, što je izazvalo veliku zabrinutost u Evropskoj uniji i u Sjedinjenim Američkim Državama.
Quoting a very interesting point of a journalist from Beogradska novinarka Olja Bećković je kazala da su Šešelj i Vučić dva lica iste politike.
I think it's right that Vučić was certainly was a nationalist in the past.
To je tačno. Vučić je bio ekstremni nacionalista u prošlosti. Sada se opredijelio za evropsku budućnost. Mnogi postavljaju pitanje zašto je Zapad tako blag prema njemu. Odgovor je jednostavan. Tajna diplomatije je da ubijedite drugu stranu da učini ono što vi želite, a Vučić upravo radi mnogo toga uspješno što Evropska unija traži od njega. To svakako nailazi na odobravanje u Evropi i u Vašingtonu.
You know, that's something that's going to be welcome in Europe and in Washington.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Insider bez ograničenja od 3. maja svakog utorka na televiziji N1. U zajedničkoj produkciji Insidera i Radija Slobodna Evropa, novinari dve redakcije istraživaće teme od ključnog interesa za građane Srbije i regiona na koje se dugo čekaju odgovori. Posle 6 godina pauze, Brankica Stanković ponovo intervjuiše sagovornike.
U nastavku nekoliko vesti iz svijeta. Sjedinjene Američke Države donijele su odluku da u Siriju pošalju dodatnih 250 specijalaca. Portparol Pentagona Peter Cook potvrdio je da SAD u okviru borbe protiv Islamske Države Iraka i Levanta u Siriju šalju dodatnih 250 specijalaca. Danas se navršava 30 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu, jedne od najvećih ikada. Njene ukupne razmere još nisu poznate, kao ni tačan broj žrtava posljedica radijacije. Godišnjica tragedije jutros je obeležena. Zvona su najavila polaganje venaca i cveća za žrtve. Oko same nuklearke područje je i dalje izrazito kontaminirano. Takozvana zona isključenja zahvata pojas od 30 km u Ukrajini i u Belorusiji. Europska komisija najavila je novih 20 miliona evra pomoći za saniranje posljedica ove katastrofe. Povjerenik za međunarodnu saradnju i razvoj Neven Mimica rekao je da su ova sredstva namijenjena za razgradnju nuklearne elektrane kako bi to mjesto bilo ekološki sigurno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u Srbiju. Više od 1000 Čačana okupilo se u ponedjeljak u 5 do 12 na gradskom trgu u ovom gradu kako bi izrazili miran protest protiv narastajućeg nasilja među mladima. Neposredan povod za ovaj protestni skup bilo je ubistvo 21-godišnjeg mladića Aleksandra Jaćimovića, koji je uboden nožem u srce u tuči dve grupe navijača, Crvene zvezde i Borca iz Čačka. U okršaju sa kobnim ishodom, koji se na centralnom gradskom trgu dogodio u noći između petka i subote, učestvovalo je više od 20 mladića. Više u prilogu Vladimira Nikitovića.
Protest je objavom na društvenim mrežama organizovala čačanska sociološkinja Rada Karanac, koja je okupljenim građanima, među kojima je bilo najviše srednjoškolaca, ali i nadležnim institucijama, uputila apel da se suprotstave nasilju.
Sa ovog mjesta, sa koga je pre tri dana otišao Aleksandar Jaćimović, pre 14 godina Marko Milić, apelujem na Čačak, na sve institucije u Čačku, na sve institucije u Srbiji, da sprečimo nasilje, da zaustavimo ovo zlo. Mladi, molim vas i pozivam vas da u ruke uzmete olovke i knjige, ne noževe, ne pištolje. Pozivam vas da prigrlite ljubav, da prigrlite život, da volite prijatelje, komšije, sugrađane. Molim vas, ne dozvolimo da se međusobno ubijamo.
Brojni Čačani zapalili su sveće kod klupe u blizini fontane na donjem platou trga, gdje je Aleksandar Jaćimović izdahnuo nekoliko minuta nakon što je tokom tuče uboden u grudi.
Osjećate li se kao mladi ljudi bezbedno?
Nikako, nikako. Danas izgleda svako nosi nož sa sobom i može svakog časa ni u gradu, nigdje, nikako se ne osjećam sigurno. To je strašna činjenica za nas mlade, to je strašno.
Koga smatrate najodgovornijim za to?
Nas same. Sami smo krivi.
Kao što znate, cijel ovaj centar je popriječen kamerama. Trajala je tuča recimo 20 minuta da nismo mogli da reaguju odmah.
Nije to bilo dvoje ljudi, nego bilo 15 ljudi. To se vidi na kamere grupa, odmah treba pošalju patrolu.
Rada Karanac podsjeća da je pre godinu dana po nalogu Gradskog savjeta za javni red i mir obavila opsežno istraživanje na temu bezbednosti mladih u gradu. Rezultati tog istraživanja bili su alarmantni, ali na njih još uvek niko nije reagovao.
Podatak da govori da je 50% mladih od ispitanih reklo da se ne osjeća bezbedno u gradu i upravo navelo postojeće probleme. Da su to tuče, da je to kašnjenje reagovanja policije, da su to različiti, kako oni kažu, huligani koji se nalaze. Znači, to je zaista puno komentara. Iako niko nije preduzeo, posle svih tih komentara i posle svih podataka koji su egzaktni ništa, onda jednostavno moramo da razmišljamo i da pričamo o tome kako deluju institucije i koliko rade svoj deo posla i da li ih zapravo i koliko interesuje da se bave ovakvim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Libiji otet još jedan državljanin Srbije. U požaru na Dorćolu izgoreo sprat stambene zgrade, lekari zbrinuli 9 osoba. Istražuje se uzrok nesreće. Zbog izbornih nepravilnosti 30.000 Nišlija ponovo izlazi na birališta. RIK saopštio nove rezultate. U parlament ulaze sve partije koje su bile oko cenzusa. Nova vlada biće formirana početkom juna, kaže Vučić. Danas se navršava 30 godina od nuklearne katastrofe u Černobilu, jedne od najvećih ikada. Vrijeme danas bit će uglavnom sunčano s temperaturom do 15 stepeni. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.